Честита нова година на всички и добре дошли в Божия дом. Радвам се, че започваме новата година с толкова свят обряд, Господната вечеря. Пасажът, който съм избрал да насочим погледа си в този час, преди да си умием нозете и да вземем от хляба и гроздовия сок, е в посланието към галатяните, втората глава, от 16 до 21 стих. Като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа. И ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар. Но когато искахме да се оправдаем чрез Христа, ако и ние да сме се намерили грешни, то Христос на греха ли е служител? Да не бъде. Защото ако градя изново онова, което съм развалил, показвам себе си престъпник. Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Не осуетявам Божията благодат, обаче ако правдата се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял напразно. Апостол Павел пише това писмо към галатяните през зимата на 57-ма година след Христа от град Коринт. Поводът е, че юдеи, които са приели християнството, са дошли в младата галатийска църква, предимно от езичници, и са започнали да ги учат, че е важно обрязването. Важно е да се спазват всички юдейски церемониални закони, свързани с Стария Завет. Павел разбира, че това не е от Бога, а е сатанинско дело, и пише на галатяните това хубаво послание, вдъхновено от Святия Дух, което е останало по-късно за всички християни през всички времена. Коя е голямата идея на апостол Павел в тези така и мъчни за разбиране стихове? 19 стих. Нека отново да прочетем думите. Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Какво иска да каже Павел? Павел като юдеин вярваше и мислеше, че закона осъжда само външните постъпки, външните дела, поведението ни. Но когато Святия Дух влезе в него при срещата с Исус и когато беше кръстен, той разбра, че най-важното в този свят не е поведението, а е отношението, което човек има към Бога и към ближните си. Над всички други неща, които Бог цени и търси, които и ние ценим и търсим, ако бъдем искрени, не са подаръци, не е поведение, не са дела, а е отношението на любов, на привързаност, на приятелство, на доброжелателност. Всичко най-ценно, към което Бог призовава човечеството, е красиви взаимоотношения, непринудени, извиращи от сърцето, чисти. Разбира се, те не могат да извратят едно сърце пълно с грях, затова начина да може да се обичаме помежду си е, когато това мъничко наше сърце бъде заредено с частица от необятната Божия любов. Само когато ние сме стоплени с любов, естествено можем да излъчим тази топлинка, колкото и мъничка да е тя. И сега казва Павел, когато погледнах към закона Божий, когато осъзнах какви дълбоки неща достига той, моите мисли, моето отношение, моя дух какъв е спрямо Бога и спрямо ближния, цялата моя вътрешна душевност, когато видях така закона, че той не съди външното, а вътрешното, че всичко, което е без вяра, е всъщност грях, че всичко, което е извършено без любов, е грях. Тогава, казва Павел, се отказах от идеята на законничеството. Отказах се от идеята да имитирам добри дела, за да бъда спасен по заслуги за това, че съм вършил добрите дела. Евреите вярваха и много хора вярват, че когато човек се стреми да върши добри дела, Бог ще му пише все пак накрая тройката по милост. Искам да ви кажа, че в Библията тройкажи в небето няма да бъдат приети. Всички биват приети с отличие там. И изцяло по благодат, с пълна шестица. Всеки, който ще бъде спасен, ще бъде спасен напълно, изцяло, завинаги, напълно прият, сякаш никога не е съгрешавал. Всичко останало е човешко учение. Павел казва: аз видях, че колкото и праведен да съм бил във външното поведение, в дълбината на сърцето си съм нарушавал закона, защото в дълбините на нашата душевност ние сме покварени поради греха. И сега, ако аз, който съм нарушавал закона, ако започна да пазя закона и се старая да пазя този закон, 18 стих, както казва, защото ако градя изново онова, което съм развалил, показвам себе си престъпник. В какъв смисъл, казва Павел тези думи? Ако човек осъзнае, че всичко в живота е до външните неща и разбере, че той е нарушавал Божия закон и в един момент разбира, че това ще му донесе осъждане и той се стегне, мобилизира се и започне да спазва външните неща по закона, тогава, казва Павел, този човек е престъпник. Защо? Защото що мога сам да пазя закона, защо преди това съм го нарушавал? Щом в мене е имало сили да спазвам закона сега, защо не съм употребил тези сили да спазвам закона преди? Следователно, аз съм истински престъпник. Аз съм можел да върша доброто, но не съм го вършил. Павел казва обаче: не. Ако аз позная дълбината на закона, аз достигам до Христос. Когато аз виждам чистите мотиви на Христос, когато виждам как Христос вършеше всичко от любов, тогава ние правим разликата между онзи, който външно се стреми да спазва делата на закона, и онзи, който по дух, от любов, от сърце, от отношение на любов, върши всички свои дела. Тогава, казва Павел, ако аз призная Христос, аз признавам, че никога в мен не е имало сила да спазвам закона. И това е причината, дълбоката причина, поради която съм го нарушавал. Мили брата и сестри, да приемем Христос означава един път завинаги да се примирим, да се съгласим, да приемем ужасно обидния за нас факт, че ние сме покварени в най-вътрешното ни естество. Ако това е така, да имитираме някакво послушание е просто глупост пред Бога. Невероятна заблуда за нас и за околните, че всичко е наред. Прогнилото е вътре, там, където са изворите на нашите мисли, чувства, намерение. Грехът е покварил най-интимните части на нашето естество и същество. Следователно, отивайки до Христос, ние признаваме факта на това, че сме унищожени като творение, на това, че не можем никога да спазим високите Божии изисквания. Кой може от нечисто да извади чисто, се провиква пророкът. Казва Павел, че никога в мен не е имало сила да спазвам закона, и това е дълбоката морална причина, поради която съм го нарушавал. Предпочитам, казва Павел, не да съм престъпник, а да съм един, на когото му е невъзможно да спазва сам закона, на един умрял в греха, съразнах с Христа, за да мога да продължа да живея чрез вярата си в Божия Син, пише той, 20 стих, съразпнах се с Христа. Умрях като най-голям грешник, разбрах истината и затова се съразпнах с Христа. Както Христос умря поради греховете ни на онзи кръст, така и ние да умрем за идеята да се себе спасяваме чрез добри дела, да гледаме на своето поведение и да разчитаме на спасение е нещо смъртоносно. Затова отказвам се от тази идея, разпъвам тази идея, разпъвам този Павел и умирам. И сега вече не аз живея, не мога с нищо свое да се препоръчам на небето и на небесните цивилизации, не мога на нищо свое да разчитам, кандидатствайки за небето. Но Христос живее в мене. Разчитам на Божият живот в мен, на това, което Бог ще сложи в мен, на Божията любов, която ще подвижи умрялото ми, но възкресено поради вярата сърце. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и даде себе си за мен. Свършиха моите аргументи, казва Павел, за да се оправдае. Аз не мога. Аз бях до тук, но разчитам на един по-голям аргумент от моите аргументи, от моята защита. Христос да ме защити. Христос да вдигне прободените си ръце за мен и да каже: този е мой, оправдавам го в името на моята жертва за него. Тази е моя дъщеря, оправдаваме, пишете срещу името й, напълно чиста, свята, приемаме за моя дъщеря, приемаме за моя чадо, приемам го за мой син. Не осуетявам Божията благодат, обаче ако правдата се придобива чрез закон, тогава Христос е умрял на празно. Мили брати и сестри, точно по този начин Божията благодат, казва Павел, ми става нужна. Само така жертвата на Христос не е напразна. Кога? Ако признае пълната си морална деградиралост, невъзможност да се възстановя, аз разчитам на Исус Христос, на Неговата сила, на Неговото оправдание. Отказвам се от идеята на законничеството, от идеята да се оправдае, т.е. да се оправя сам, защото в противен случай, ако можем да се поправим сами, ако можем да поправим поведението си, мислите си, естеството си, най-вътрешните си интимни така копнежи и желание, тогава Бог не ми трябва. Тогава трябва един ден такъв човек да застане пред вратите на рая и да каже: Боже, прегледай всичките ми дела, изпитай всичките ми мисли, виж цялата ми вътрешност, моралност и ми дай спасението като заслуга. Плати ми за това, че съм добър, въздай ми за добротата, която царува в мен. Когато Лагонер е изнасял подобна проповед върху посланието към галатяните, той казва, че ако такъв човек, такъв грешник би дръзнал да се яви пред Бога и да претендира, че Бог е длъжен да му даде вечния живот поради добротата, която живее в нас или е видна в поведението ни, в същия този миг грешника би се изпарил, би изчезнал, никога не би съществувал повече, защото Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина, а ние сме всичките съгрешили, ние всички сме покварени в нашето вътрешно естество. Исус Христос ни предлага оправдание, което не е по заслуга, което е поради отношението, което е възникнало между теб и Него. Аз за това се оставям в Божиите ръце, казва Павел, защото разбирам, че Христос е умрял за мен, защото ме е обичал и ме обича и е предал себе си за мен, той е станал изкупител и Богу човек, за да мога отново да се свържа с Бога, та да ми даде той Святия Дух и Святия Дух в мен да ме варди за спасение. Христос е моето уверение да не се страхувам, а да виждам и да вярвам, че пътя за моето оправдание е отворен и силата, която ме движи по този път, не е моята сила, не е моята доброта, а е неговата. Сега аз, безнадежният грешник, принуден да греша поради силата на греха и това естество, склонен да греша постоянно поради престъплението на праотец ни Адам, съм подбуждан, потикван от Божията любов, изявена чрез Христос, към нови взаимоотношения с Бога, да се свързвам с Бога всеки ден, за да ме направи Той в състояние и да не искам никога да се отделя от Господа, т.е. да не греша. Мили брати и сестри, силата, която ни прави способни да устояваме във вярата, не идва от нас, тя идва от Бога. Но всичко, което Бог търси в нашия живот, е едно отворено сърце, което иска доброто да се случи, което вярва в Исус, едно сърце, което има правилно отношение спрямо Бога. Христос да живее в мен означава да се откаже да разпъна личните усилия, за да се поправя и да приема Христос, да приема радостта от това да бъда Божий, да бъда напълно простен даром по благодат, да се радвам на тази чудна Божия любов, която въпреки, че сме поставени в ужасни условия на греха тук в този свят, поради греха на Адам, все пак тази Божия любов ни е котвата, въжето, чрез която ние да може да достигнем и до небето. Неоправеното и обърканото греховно си отива и казва Павел, всичко става ново. 2 Коринтини, 5 глава, 17 стих. Сега пише същия този апостол в посланието към римляните, 8 глава, и там 3 и 4 стих. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради той, че бе ослабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Това са много интересни стихове, много дълбоки. Може би не часове, а дни няма да стигнат всичко да разискваме по тези въпроси. Съм благодарен, че има съботно училище, в което малко от малко можем да разискваме, когато се паднат тези въпроси. Но каква е голямата идея тук? Бог, който се яви в плът, в нищо не съгреши. В най-интимните си дълбини на сърцето Христос остана без грях. Той изпълни закона. И като такъв, човешкото му естество не се оскверни. Следователно, когато приемем Христос, Той може да внедри цялата тая своя победа в твоето, в моето човешко естество. Може Христос да живее в нас чрез силата на Святия Дух, който ни се предава своевременно. Няма нужда да доказваме дори това. Христос го е доказал. Божията сила, сложена в нас, ще извърши победата, която бе извършена и в Христос Исус. Толкова дълго, колкото запазваме състоянието си на вяра и пребъдване в Христос и Той в нас, ние сме направени съвършенни, развиващи се по Божия образ и подобие в посоката, която ни е обещана от Бога, посоката на 10-те Божии заповеди. Искам още един пасаж да прочета от Словото и също да размишлявам накратко и върху него. Той е от Евангелието на Йоан и там 16-та глава. ...26 и 27 стих. В оня ден ще искате в Мое име и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте мене и повярвахте, че аз от Отца излязох. Тази 16 глава е много важна. След като им дава Господната вечеря в 13 глава, в 14, в 15, в 16 глава е описано последните наставления, които Исус им дава на своите апостоли и ученици. След това те отиват, излизат, минават през Кедронската долина, влизат в Гецимание и там Исус започва да страда за греховете на целия свят. И след това предстоят неговото залавяне, съдебния процес и разпятието. Но ето тази глава е много важна, тези думи на Исус преди да бъде заловен, преди Гецимание са много важни. За какво говори Исус тук? За Божията любов. Вярата Исусова, вярата с която Исус е живял и умрял на кръста, е вярата на човешкия син в Божията любов, любовта на Отец. Когато Исус беше натоварен с греховете на целия свят, Сатана го изкушаваше, че той завинаги ще бъде откъснат от Божията любов. Това покруси сърцето на Божия син. Това го доведе до титанична битка с силата на изкушението да мисли по този начин. На Исус, както и на нас, денонощно ни се внушава, както и на Адам, че грехът има силата завинаги да ни лиши от Божията любов, но това не е истина. Няма сила в този свят, която може да възпре Божията любов. Любовта е по-силна от всичко друго, Божията любов. Няма обстоятелство, което да накара Божията любов да е по-малка към вас. Искам да ви попитам, какво трябва да направите, за да ви заобича Бог повече? Сещате ли се? Няма такова нещо. Сега обърнете този въпрос. А какво трябва да направите, за да ви заобича Бог по-малко? Пак няма отговор. Тя е безусловна. Слънцето, каза Исус, грее над добри и над кои? И над зли. Бог е любов. Бог е любов. Той обича с еднаква сила всички. Постоянно. Завинаги. Защо? Защото е такъв. Той си е такъв в най-интимното му естество. Той те обича с вечната си и безгранична любов. Така както обича птичките, които пеят по полята, така както обича ангел Гавриил, който днес го вижда с очите си, така обича и теб, така обича и мен, така обича и убиеца, който лежи в килията, така обича и Люцифер. Вярвате ли го това? Защо? Защото Бог е любов. Но това не е сантименталност, не е човешката любов. Когато Исус е висял на кръста, Изкусителят дойде при Него с една ужасна, ужасна мисъл. Добре, ти умираш, ще изкупиш този свят, но ти никога повече няма да видиш лицето на Отец. Няма да го видиш. Грехът е толкова голям, че Божията любов вече няма да те достигне. Бог се е отдръпнал от теб завинаги, 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 понеже греха е огромна бездна. Представете ли си как му се е разтърсвало цялото естество? Представете ли си колко е коварна тази мисъл? Но тя е същата, преведена за теб и за мен последния начин. Бог не те обича, щом вършиш злото. Бог няма да ти прости, ти си много лош. Ага, и Господна вечеря дошел да взима. Ами ти си лош. Върза ли се Исус на тази кукичка? Знаете ли, че на кръста той извървява път? Той много страда. По едно време е толкова разклатен, че за първи път в живота си той не казва на Бог, свой отец, отче. Казва, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Толкова е страшно да бъда лишен от усета, от чувството, от мисълта за Твоята любов. И когато не е можел да види какво ще е нататък, колко голям е Той грях и да не би наистина да бъде отделен, Исус си е спомнил, обърнал си е назад мисълта и видял всички случаи от вечността, в която е бил заедно с Отец. И сърцето му се изпълни с кураж. Изпълни се с вяра. И той каза преди да умре величествено и славно: Отче, татенце, татко, в Твоите ръце предавам духа си. Имам Ти пълно доверие, че колкото и голям и омразен да е Твоя грях, поради който умирам, Ти няма да промениш любовта си спрямо мен. Мили брати и сестри, Пенчо Славейков е писал: за сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла. Това е съвършена истина. Ако ние тук в този свят познаем Бога, а Бог е любов, Библията казва, че имаме вечен живот. Иисус казва: ако и да умре, аз ще го възкреся. И ние ще си живеем и ще се имаме с Бога през цялата вечност. Вярна е тогава тази дума, че за сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла. За сърцата, що се любят, и нашата поквареност не е раздяла. Бог ни възлюби, когато ни беше всичко наред. Така ли пише Библията? Бог ни възлюби, когато се оправихме и всичките си грехове поправихме и ги оставихме. Така ли пише? Бог ни възлюби още докато бяхме грешници и ни трогна мъничките сърчица с тази неподражаема, велика, необятна бащина любов. Вие разбирате ли, че каквото и да сторите до края на живота си, Бог от вас няма да се откаже? Разбирате ли, че каквото и да сторите, Бог няма да спре по-малко да ви обича? Не ви ли потръпва мисълта от тази величествена любов? Не ви ли се разтоптява сърцето? Не изпитвате ли така благоговение пред такава една личност, толкова великодушна и щедра? Бог те приема, но има само един много мъничък проблем. Ако Изкусителя успее да ти внуши, че греховете ти са толкова големи, че ти не можеш вече да се върнеш при Бога и му обърнеш гръб, тогава, колкото и да протяга ръце Исус към теб, ако ти му обърнеш гръб, той не може да те принуди, защото Бог никога не използва насилието да те върне при себе си. Той ще хлопа, ще умолява, ще вика, ще плаче, казва, но ако ти му обърнеш гръб поради внушенията на Сатана, а той ги внушава не само на невярващи, но и на вярващи, че сме толкова грешни, че сме толкова лоши, че случаят ни е безнадежден, че ето пак се проваляме в стари слабости, ако се вслушаш, тогава ти си забравил кръста. На кръста Исус нямаше само твоите грехове в Него. И моите носеше, и греховете на целия свят. И изкушението да повярва, че е много голям грешник и няма да види Божието лице никога, 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 му е било на път да му разбие сърцето. Вие представите ли си сега да отговаряте не само за вашите грехове, но отговаряте за греховете на цяла Варна? Истина ми надеждата. А за греховете на целия свят? Край. Ние само за нашите грехове, като си помислим и се плашим, нали така? А той на кръста се борил с изкушението, че греха е толкова голям, че няма никога да види Божието лице. Но той го победи чрез вяра в Божията любов. Когато на кръста Исус е извикал: Отче, в Твоите ръце предавам духа си, в очите на Отец в онзи миг, когато Христос извика думите от кръста, цялата вселена е избледняла. Отец с духа си е изпитал, че му се връща същата любов, която той изпитва към Исус. Че въпреки греха някой му вярва. Че въпреки огромната сила на злото, някой му се доверява и предава живота си в неговите ръце. Вселената е избледняла. Една душа има по-голяма стойност, пише Вайт, от цели светове. Един грешник, който се кае, е по-ценен в Божиите очи, трогва Божието сърце. От 99 селени никога не са грешавали в грях, падали в грях. Защо, мили братя и сестри? Защото вярата е много по-скъпоценна, когато идва от грешен човек. Когато идва от същество, поразено от греха, изкушавано от сатана и въпреки всичко, издигаща се над тези обстоятелства, издигаща се над всички сатанински аргументи да не обичаме Бога и да не му отвърнем на любовта, и казва: и въпреки всичко аз те обичам. Може ли Бог да унищожи такава душа? Може ли сърцето му да не трепне и да каже: абе, забрави, не е възможно. Не може Бог да отмине вика на такава душа, колкото и грешна да е тя. Помните ли Яков какво му каза? Няма да те пусна, докато не ме благословиш. Кажете го във вас. Кажете го: да, Господи, грешни сме, такива сме, покварени сме, но обичаме те въпреки всичко. Няма да те пуснем. Ти ни обичаш и ние те обичаме. Господ ще се радва за всеки, който се кае по този начин. Там на Голгота един човек го викаше. В онзи миг Христос бе тъй скъп на Отец. Но бих казал, че любовта на Отец прие грешника Христос, натоварене с грях Христос, който се доверяваше въпреки колосалния грях на Божията любов, отколкото безгрешния Христос, умираш по волята на Отец за грешниците. И когато се замисля за тази любов на Отец, аз съм трогнат, защото разбирам, Иисус казва, като се кача горе, няма да моля Отец за вашето спасение. Защо? Защото сам Отец ви люби. Сам Отец ме прати в света, за да ви декларира неговата любов към вас. Не е нужно аз да ви моля пред Отца и да ви измоля живота. Отец ме прати, за да ви уверява в неговата любов към вас. Аз съм трогнат, защото разбирам, че той е и мой Отец. И той гледа на мен, грешника, по същия начин, по който той погледна към Христос на кръста. В деня, когато дойде нашата Голгота, когато дойде Изкусителя с всичката сила на изкушението, и когато дойде с всичката мисъл и внушение, че Бог не може да ни обича, защото сме грешници, тогава ние можем да помислим за кръста и подобно на Христос да кажем: не, аз инвестирам цялото си доверие и цялата си любов в любовта на Отец. Отец, Христос каза, че само в това приятелство с Отец той намира себе си и смисъла на своя живот. 32 стих. Ето настана часът, даже дошъл е, за да се разпръснете всеки при своите си и мене да оставите сам. Обаче не съм сам, защото Отец ми е с мене. Сега той окуражи 11-те. Юда вече беше го предал. И вие намерете в това приятелство с Отец смисъла на живота си. Намерете себе си. Самотата в света може да бъде победена, когато се доверите на приятелството на Отец и на неговата любов. Аз победих, така казва Исус. Това е моята вяра. Така ще победите и вие. И след това следва цялата 17 глава на Йоан. Тя е един сърдечен вик към сърцето на Отца. Отче, когато бъда там в часа на кръста, отговори ми на моята любов. Мили брати и сестри, защо казвам всички тези неща? Господната вечеря е повод и за Бога, но и повод и за Сатана да ви изкушава. Повод за Бога да ви привлече към себе си. Ако си представим един стадион с двете му врати и центъра, централната линия, Господ е извървял своята част от полето и не чака на централната точка. Сега е наш ред. Господната вечеря е прободените ръце на Исус, протегнати към теб, за да те увери в цялата си божествена любов. Бог ни привлича да направим крачките и да се хвърлим в обятията Му, да се почувстваме обичани, опростени, обновени и щастливи, заредени с Божията любов. Но там има и враг, който ще ни шепне на всяка крачка да не се приближаваме при Бога, именно защото осъзнаваме, че сме грешни и сме вършили лоши дела. Голямата битка е да ни се внуши, че ние сме толкова непоправим случай, че Божията любов не достига до нас. Това е лъжа. Онзи стих, с който исках да завърша, разбира се, и времето не е ограничено, е стиха, с който не знам защо и старейшината на църква, сестра Маргарита, ви поздрави. Това беше и стиха, с който и аз исках да приключа моите размишления. В 1 Йоаново, 4 глава, 16 и надолу стиховете. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога. Ако у вас никога не умира идеята за тази любяща, търсеща ви Божия любов, простила ви всичко, тогава вие никога няма да отпаднете от желанието да бъдете с Бога и да се помирявате с Бога. Тогава вие във всеки повод на живота, дори и в съгрешаването, ще виждате повик на Божията любов да се върнете при Него. Бог ви обича и ви призовава. Привляко ги казва с човешки връзки, с връзки на любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имате дразновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, но съвършенната любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Как да онагледя тази любов? Че въпреки греха сме обичани, желани, приети и опростени, стига да приемем тази любов, това опрощение и това приемане и да му се радваме, да го живеем. Представете си, че нямате автомобил и всичките ви средства не стигат за такъв. И ето един собственик на богат, голям сервиз за автомобили, ви подари чисто нова кола и ви каже, не само ви я подарявам, но ако се случи да катастрофираш, ела, има боя, има майстори, има монтьори, ще я оправим. Радвай се на живота, пътувай, вози семейството си, наслаждавай се. Ако някак си нещо се потроши, аз съм насреща, не бой се, душо, бъди щастлив. Приятел да съм ти. И вие се прибирате, колата стои лъскава пред вашия дом. Подарък. С нищо не сте я заслужили, нито сте си мечтали. И ставате черноглед. А, няма да я карам. Аз ако я карам, може някой да ме ожули. Ще я пазя. Ще я завия с брезент. Ще я заградя с камъни наоколо. Ще сложа две кучета да я пазят. И някой ден минава собственика и казва, какво правиш? Защо нещо си помръкнал? Да не би с колата проблем. Остави се. Умирам от нерви някой да не ми я вземе. Умирам от нерви някой да ни я драсне. умирам от нерви някъде да не се случи катастрофа. Аз не ти я давах за това. Бог не ви е дал църквата и спасението и всички добри неща да умирате от нерви и от страх, а за да вършите добро, да сте щастливи, да разнасяте този дух, който сте приели от Христовата любов и на други хора, дух на кураж, на любов, а не дух на страх. Когато Бог ни дарява спасението, Той не го дарява, за да треперим по един законнически начин, да не би нещо да сбъркам. Ми то всичко си сбъркал. То ако Бог това търси, ти всичко беше сбъркал и умотал. Затова Бог ти подари спасението. Даром. За да не се пазиш, да не сбъркаш, да не би Господ да се отрече от тебе. Такава идея няма, мили брати и сестри. Бог ти е дал този живот, въпреки че има грях, и ти е дал и вечен живот. Тук ще се и поударим, ще се поизчукаме някъде, ще я отраскаме тази Божия велика награда, но като цяло няма да я загубим. Сервиза е отворен 24 часа на ден, 365 пъти или 6 годината. И Бог казва, хайде бе, приятелю, иди върши добро с тая кола. Иди върши добро с това твое опростено сърце. Иди дай на други го радост. Иди подари на други го нещо от това, което Бог ти е дал. Иди и живей си с правена глава, не бъди черноглед. Разбирате ли къде, въпреки че сме простени и приети, ние бъркаме в инерцията на греха. Черногледството го няма в Исус. Исус гледа отвъд страховете ни и ни призовава за живот на вяра, любов, себевладеене. Ако този богат собственик на сервиз ви подари кола, той не ви учи и да казва, сега понеже съм ти подарил кола и съм ти поел целия сервиз, не ти казвам да улучваш всяко дърво край пътя. И това казва Павел. Сега като ни е простено всичко, да грешим ли? Да не бъде. Не ви е дадено за това спасението да извършите купища от грехове и да разберете, че и така може. Това е опасна игра. Вие може да извършите и купища грехове и да разберете накрая, че пак ще бъдете спасени. Но е много опасна тази игра. Вие може да карате с 200 км с тая нова кола и да уцелувате всяко дърво, което искате. Но е опасна тази игра. За вас е опасна, не за Бога. Бог е наясно с чувствата си и намеренията си спрямо вас. Бог казва в Еремия, аз знае мислите, които мисля за вас. Търся ви цаката, за да ви погубя ли, пише? Не. Мисля ви добро, за да ви дам бъдеще и надежда. Не те гледам по тлупа, както биолог гледа мравките и да им търси най-малкия кусур или дефект. Не, Бог не е такъв. Ако Бог ми диша във врата цял живот, аз не бих желал да живея с Него цялата вечност. Не сте ли съгласни с това? Бог е широка душа, великодушен, щедър, толкова щедър, че чак ни плаши. Бог казва, като ти давам подаръка на спасението, искам да си облечеш новите дрехи, да си сложиш миро на главата, да изглеждаш по-приятно от най-приятните хора, усмивката да не слиза от лицето ти и да даваш любов, да излъчваш хубаво. Там, където минеш, да цъфтят тревите, цветята, дърветата, птичките да пеят за теб, защото с теб ходя аз. Моя дух е царствен, той не е унил. Сестра Вайт пише и приключвам. Обесърчението, мрака, черноглестото, страха, са вид хула срещу Святия Дух. Запомнихте ли това? Бог да ни благослови, когато мислим за греховете си, в следващия момент да мислим и за Божията любов, не да се насърчаваме в греха, но да мислим за доброто, което Бог ни е сторил и да станем по-велики и по-великодушни от това, което сме днес. Амин.